Tak moc děkujeme chválící skupince. Dneska si budeme povídat o nevyslyšených modlitbách. Někdy se nám stává, že se modlíme a naše modlitby jako by se odrážely od stropu. A nebo prostě vůbec nic. Většinu toho, co na začátku budu číst z téhle knihy, která se jmenuje Když Bůh mlčí. Tu knihu napsal Pete Craig. A začneme povídáním, které napsal C.S. Lewis v prvním dílu Narnie. Na mě toho moc neuvidíte. Tak. C.S. Lewis píše příběh o chlapci Divišovi. Jehož matka umírá. Když se Diviš poprvé setkává s velkým lvem Aslanem, sebere odvahu a ptá se. Prosím vás, pane lev, Aslane, nemohl byste... prosím vás... Nedal byste mi odsud nějaký kouzelný ovoce, který by uzdravilo moji maminku? Je to zoufalá prosba. A přesto se zdá, že ji Aslan v tu chvíli úplně přeslechl. Zoufale si přál, aby řekl ano. Strašně se bál, že řekne ne. Ale vzalo mu dech, když neřekl ani to, ani ono. Když Boží reakcí na naše nejhlubší a nejzoufalejší modlitby je mlčení, tedy Bůh nereaguje ani kladně, ani záporně, dospějeme k logickému závěru, že je mu to jedno. Já k tomu dodám, někdy si taky říkáme, že si to celé namlouváme a že vlastně žádný Bůh není. Ale o chvíli později se Diviš odvážil požádat Aslana o pomoc ještě jednou. Myslel přitom na maminku a na to, jak si dělal velké naděje a na to, jak mu teď všechny naděje mizí. A hrdlo se mu sevřelo, tak jako teď mě. A slzy mu vstoupily do očí a on vyhrkl. Ale prosím vás, nedal byste mi něco, co by maminku uzdravilo? Až dosud se díval na lvovy velké přední tlapy a na mohutné drápy. Teď mu v zoufalství pohlédl do obličeje. A to, co uviděl, ho překvapilo jako nic v životě. Neboť ten zlatý obličej byl schýlený a štěsně k němu. V jeho očích stály velké zářivé slzy. Byly ve srovnání s Divišovými tak veliké a čisté, až měl Diviš na chvilku pocit, že je lvu jeho maminky líto více než jemu. Divišova modlitba zůstala bez odpovědi, ale najednou bylo všechno jinak. Teď věděl, že tomu velkému lvu, do něhož vkládal všechny své naděje, na něm skutečně záleží. Kdykoliv před Boha přinášíme v modlitbě nějaké břemeno a žádáme ho, Bože, prosím, mohl bys? A Bůh mlčí, můžeme si myslet, že ho nezajímáme. Ale jen do té doby, než přestaneme úctivě hledět k jeho nohám a podíváme se mu do očí. Jakmile v zoufalství a hanbě se odvážíme zhlédnout a pohledět mu do tváře, zjistíme, že se sklání až k nám a v očích má veliké zářivé slzy. Když nás bolest sevře, tak dětské příběhy asi těžko pomohou. V takových případech se musíme vrátit do kruté reality. Ježíš v Getsemanské zahradě, přemožen úzkostí až k smrti, potí krev a prosí Boha o vysvobození. To by si asi těžko používalo jako pohádka na dobrou noc. Vidíme člověka, jako jsme my, jak bojuje s vlastní duší a jemu úzko až k smrti. A v téhle situaci nás Kristus svou stručnou modlitbou učí. Učí nás, že své trápení máme přinášet se slovy Abba, Otče. Objev Boží lásky a slz v jeho očích. Asi nám to nevyřeší všechny naše otázky toho, proč některá modlitba prostě zůstane bez odpovědi. Ale může naplnit tu emotivní potřebu, která je možná ještě hlubší než ta intelektuální. Je potřeba vědět, že to, co prožíváme, je pro Boha důležité. Vědět, že slyší naše prosby. Vědět, že Bůh, do něhož vkládáme všechny své naděje, je nám blízko a že mu na nás záleží. Když se trápíme a usilovně se snažíme najít v nevyslyšených modlitbách nějakou logiku, tak se ptáme, proč Bůh prostě neluskne prsty a všecko nenapraví. Ve chvíli, kdy nevíme, v bolesti nenacházíme nic kladného, jsme bezmocní jako nemluvně splanými neštovicemi a nevidíme žádnou naději, tehdy nám nabízí útěchu důvěra, že náš Bůh tou vřavou projde s námi a pronese nás v náručí. Asi nepochopíme, proč všechno dávno nezastavil, když k tomu má moc. Ale můžeme věřit. Můžeme věřit Abba, Otci. Když se zdá ta bolest úplně beze smyslu, stěží budeme jasně myslet nebo se horlivě modlit. Ale přesto můžeme důvěřovat a tiše spočinout v jeho lásce k nám. Co to může znamenat v praktickém životě? No, částečně to znamená rozjímat nad sliby v písmu a mít v srdci naději do dalších dní. A taky si vzpomenout na to, jak nás Bůh v minulosti zahrnul svou dobrotou. K tomu nám můžou pomoci věci nebo místa, která nám připomenou šťastnější období našich životů. A v té konkrétní době to znamená taky přijmout laskavost ostatních jako dar od Boha. Jakmile se rozhodneme přijmout tohle požehnání, otvíráme se Otcově lásce. Pojďme se podívat zpátky do Getsemane. Ježíš říká strážcům, kteří ho zatýkají: toto je vaše chvíle, vláda temnoty. Ježíš se odevzdal Boží vůli a podvolil se. Podvolil se zlé moci. A tím nám ukázal, že chceme-li překonat svět, svrhnout vládu temnoty, nemusíme se vždycky dát do boje. Někdy se musíme nechat vést jako beránek na porážku. Jak v Kristu rosteme, začínáme chápat, že Boží logika je málo kdy stejná jako naše a že jeho cestu k radosti často dláždí utrpení. Po světě chodí spousta lidí, kteří jsou připraveni Bohu důvěřovat, když se jedná o povýšení, bohatství, uzdravení, popularitu, dobré věci. A to je dobře, protože Bůh svým dětem dává dobré rady, dobré dary. Rozhodně je lepší v těch věcech důvěřovat Bohu, než sobě samému. Ale jak duchovně zrajeme, Bůh nás žádá, abychom mu důvěřovali i v těch náročných obdobích. Když si uvědomíme, co znamená to slovo Getsemane, tak asi víte, je to zahrada, kde rostly olivy a byl tam lis. Slovo Getsemane, jestli se nemýlím, dokonce znamená opravdu lis. Do jisté míry nám ten autor připomíná, že to, co Ježíš v Getsemane prožil, byl právě lis. Jak se vyrábí ten olivový olej? No, vezmete olivy, rozmlátíte je na kousky a vystavíte je obrovskému tlaku. A v tu chvíli z toho může vzniknout ten vzácný olivový olej. Ale nejde to a ne, bez toho tlaku to není možné. Ale teprve tehdy prostě může vzniknout něco vzácného, něco cenného. A Kristus je prvním z těch příkladů toho, nebo jeden z těch příkladů toho, kdy prošel něčím těžkým. A Bůh tu těžkou věc proměnil v něco úžasného. Možná v našich životech nic tak úžasného nevidíme. Ale víme, že existuje pomazání, které přichází pouze skrze hlubší důvěru v nevyslyšených modlitbách. Je to osvícení, které přichází na nás a skrze nás a které přichází jenom skrze utrpení. Je to uzdravení, které můžeme předávat pouze pokud jsme sami byli zraněni. A konečně víme, že pro Boha není nic cennějšího než oběť zlomeného srdce a zdrceného ducha, který se modlí Abba, Otče. Pro tebe je možné všechno. Odej mi ode mne tento kalich, ať se však nestane má, ale tvá vůle. Přes všechny úžasné věci, které přináší naše doba a přes rostoucí průměrnou délku života, se naše generace vyznačuje zvláštní křehkostí. Snadno se hroutíme, velmi rychle se urážíme. V našem světě posedlém celebritami, kde smrt schováváme a bolest tišíme léky, si musíme připomínat, že je normální mít problémy. Je normální onemocnět, mít finanční potíže, mít složité vztahy. Ježíš nám slibuje, na světě budete mít problémy. Málo kdo z nás si dá tenhle verš na lednici. Místo toho se cítíme podvedení, když narazíme na překážky. Ptáme se, proč já? Jako kdyby takové věci se měly Kristovým následovníkům vyhýbat. Jako bychom měli být imunní vůči chorobám, které chytají naši sousedé. Jedním z problémů může být paradoxně právě modlitba. S modlitbou roste naše naděje a říkáme tomu víra. Modlíme se za dokonalého manžela nebo manželku, zdravé děti, za úspěšnou kariéru a bezproblémovou rodinu. Nejen, že si tyto věci přejeme, my si je dokonce do jisté míry tak jako trochu, jako, jak to použít to slovo, zahmotňujeme. Učíme se je očekávat. A kdybychom měli svá očekávání trochu snížit, obáváme se toho nejhoršího. Ale ta víra by mohla být trochu falešná. Apoštol Pavel netoužil jenom potom, aby znal moc jeho vzkříšení, ale aby znal i účast na jeho utrpení. Filipským 3.10. Křesťanský život a naše největší naděje nespočívá v tom, že budeme zázračně unikat veškerému pozemskému utrpení. Spíše je to radost z dál hlubšího vztahu. A to vztahu s mužem utrpení, s mužem bolesti. Mužem, který nás miluje a žije v nás. Netvrdím, že bychom se měli modlit, aby se nám dařilo hůř. Spíš se snažím naznačit, že když procházíme něčím těžkým, měli bychom cítit o něco méně rozhořčení a mnohem víc naděje. Protože Ježíš, který prošel podobným trápením, předpověděl, že nás obtíže neminou a že uprostřed nich bude s námi. Když mluvím o utrpení, nedá se nevypořádat s utrpením milionů Židů během holokaustu. Všichni si samozřejmě říkají proč. Já vám chci na to říct svůj názor, který není nic oficiálního, žádná schválená teologie církve bratrské. Myslím si, že stát Izrael by bez utrpení Židů během holokaustu nikdy nevznikl. Přečtu vám, co zaznělo v OSN těsně před tím, než došlo k hlasování o vzniku státu Izrael. Jsou to slova zástupce Sovětského svazu. Jak víte, Sovětský svaz v dějinách vždycky prosazoval jen a pouze svoje vlastní zájmy. Ale tentokrát tam zaznělo něco dosti zvláštního. To hlasování samozřejmě vyznělo tak, že nakonec Židé dostali svůj vlastní stát. Ale poslechněme si, co tedy říká soudruh Andrej Gromyko 14. května 1947. Během poslední války zažili Židé mimořádný zármutek a utrpení. Bez přehánění je možno tento zármutek a utrpení popsat jako nepopsatelné. Je těžké to vyjádřit v suchých statistikách o obětech židovských fašistických agresorů. Židé byli na území, kde vládli nacisté, vystaveni téměř úplnému fyzickému vyhlazení. Celkový počet Židů, kteří zahynuli v rukou nacistických katů, se odhaduje na přibližně 6 milionů. Jen asi 1,5 milionu Židů v západní Evropě přežilo válku. Tyto údaje, i když dávají představu o počtu obětí fašistických agresorů, nedávají ani představu o obtížích, v nichž se ocitlo velké množství Židů po válce. Můžeme se zeptat, zda OSN může vzhledem k obtížné situaci stovek tisíc těchto přežívajících Židů neprojevit zájem o situaci těchto lidí. Lidí odtržených od své země a svých domovů. OSN nemůže a nesmí brát tuto situaci lehkovážně, protože by to bylo neslučitelné s nejvyššími zásadami stanovenými v chartě OSN, která usiluje o ochranu lidských práv bez ohledu na rasu, náboženství nebo pohlaví. Nastal čas pomoci těmto lidem, nikoli slovem, ale skutky. Je nezbytné projevit zájem o naléhavé potřeby lidí, kteří prošli tak velkým utrpením v důsledku války vyvolané hitlerovským Německem. To je povinností OSN. Tak, docela bomba. Bylo to v roce 1947, takže si musíme uvědomit, že Židé v tu chvíli byli opravdu totálně zdecimovaný národ. A jenom díky tomu se podařilo v OSN prosadit to, že mohli dostat svůj stát. Dneska by to nebylo možné. Dneska by k tomu OSN nedalo hlas. Ale díky tomu utrpení, které Bůh přetavil, a slyšeli jste tam to slovo, nastal čas. Prostě Bůh řekl, nastal čas. Když se dneska podíváte do Izraele, je to kvetoucí země. Je úžasné vidět, jak oni tu poušť předělávají na palmové háje. Prostě to je suchá země a najednou tam vidíte prostě les. Les palem, kde to zalévají a prostě z pouště najednou vzniká krásná krajina. No ale je to prostě díky tomu, že Bůh něco vzal a přetavil. Jestli si chcete se mnou otevřít list Zjevení, 5. kapitola, od 6. verše. Je to, tak jak známe Zjevení, vize toho, jak to vypadá v nebi a co se tam děje. Takže Zjevení 5 od 6. verše. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek, ten obětovaný. Měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích vyslaných do celého světa. Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu a přijal knihu z jeho pravice. A když tu knihu uchopil, 4 bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem. Každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby božího lidu. Chci vám k tomu říct, to, co mě u tohohle verše napadá, opět to není žádná oficiální schválená teologie, berte to jako můj osobní názor, který vám chci prostě říct. Možná by se mnou někteří kazatelé nesouhlasili. Já si myslím, že když Bůh slyší nějakou modlitbu, tak někdy ji vyslyší v tu chvíli, to, co Bůh řekne, se jakoby stane. Tak jak řekl Bůh, budíš světlo a ono to vzniklo. Tak Bůh, tak se mi zamotává jazyk. Bůh, když prostě řekne, něco se stane, tak to nastane a v tomto světě se to prostě splní. Ta hmota se pohne. Někdy ale prostě Bůh tu prosbu nevyslyší. A ten kousek spekulace, kterou vám chci tady předložit, je, že jsme tady slyšeli o modlitbách božího lidu, které prostě se v tom nebi nějak sbírají. A jsou tou milou vůní pro Boha. Tím kadidlem. A já si myslím, že převážně ty modlitby, které Bohu vysíláme, a ono prostě nic, tak to si myslím, že je velká část toho, co je v těch nádobách. Ano, je to proroctví samozřejmě a vím, že to trochu pokulhává. Tam jako nemusí to stoprocentně tak být. Ale já to tak trochu jako vnímám. Jsou to modlitby právě toho typu Abba Otče, kdy prostě člověk tu situaci vzdává a nechává ji Bohu. Na závěr vám chci ještě přečíst začátek listu Římanům 12. kapitola. Vyzývám vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. Je to, myslím si, právě to, co tady apoštol myslí. Že i v těžkých situacích máme důvěřovat Bohu a přinášet sama sebe s důvěrou, že